Reģioni krustpunktā.
Īstenībā no tādiem pasaules lielajiem enerģētikas investoriem vai nu lielām enerģētikas kompānijām vai nu investīciju fondiem ir arī Latvijas gadījumā ļoti liela interese par lielas jaudas saules projektiem, jo, kā izrādās, tad saules ražošanai ir svarīgs ne tikai saules daudzums, kas ir arī svarīgs, bet arī tas, lai gaisa temperatūra nav pārāk augsta, tāpēc Latvijā varbūt tā saule ir kaut cik mazāk kā kādā siltajā zemē, bet no otras puses tas, ka gaisa temperatūras nav pārāk augstas, nozīmē, ka paneļi var strādāt gan efektīvi.
Vairāk kā 1000 hektārus lielu saules paneļu parku ar jaudu 400 megavati jau nākamajā gadā plānots būvēt Balvu novada Škilbānos. Darbus plānots pabeigt 3 gadu laikā, bet elektrību pašā Latvijas-Krievijas pierobežā varētu uzsākt ražot jau ātrāk. Es, Karīna Važnē, kopā ar kolēgi Ivetu Čigāni, tuvākajās 15 minūtēs stāstīsim par to, ko šāda projekta realizācija nozīmē vietējai pašvaldībai, uzņēmējiem un arī iedzīvotājiem.
Balvu novada Šķilbēnu pagasts. Te reģistrēts apmēram 1000 iedzīvotāju.
Mūsu pagasta teritorijā trīs lielāki ciemi. Tas ir Rekova, Škilbēni un Upīte. Ir 9 pagasta iestādes.
Pagasta pārvaldnieks Andris Mežals ir pārliecināts. Pierobežā cilvēkus var noturēt tikai darbs un sakārtota infrastruktūra. Škilbēnu pagastā ir attīstīta lauksaimniecība, un tas nodrošina ar darbu lielu daļu darbspējīgo iedzīvotāju.
Gan lielākas, gan mazākas saimniecības, kas nodarbojas ar graukopību, gaļas lopaudzēšanu, pienkopību, graudu pārstrādi, pārtika. Pie mums ir arī sulus piešanas pakalpojumu sniedzēji. Būs pat jau alus ražotne.
Šķilbēnu pagastā atrodas arī Latvijā labi pazīstama zemnieku saimniecība Kotiņi, kas apsaimnieku apmēram 4500 hektāru zemes. Saimniecība, kas nodarbojas ar graudkopību un arī ar izaudzētās produkcijas pārstrādi, attīstās, un šogad vietējos iedzīvotājus pārsteidza ziņa, ka uz Kotiņu zemes tiek plānots izbūvēt saules paneļu parku.
Cik tālu mēs esam jau no Krievijas? Kaut kur tuvu jau pavisam?
Rekur tas mežs ir Krievijā jau pāri. Tur aiz mājām ir upe Kuhva, šeit upe Kuhva, jā, un ir Krievijā plašā.
Ar zemnieku saimniecības Kotiņu īpašnieku Aldi Ločmeli braucam skatīt vienu no iespējamajām saules paneļu izvietošanas vietām. Pa sniegotu šķiet bezgalīgu lauku dodamies robežas virzienā. Uz Pleskavas rajonu Krievijā norāda padomju laikos uzceltā augstsprieguma elektrības līnija, kas stiepjas arī pa Kotiņu zemi, un šai līnijai arī plānots nodot saules paneļu saražoto elektroenerģiju.
Liels elektrības apjoms ir jābūt tātad lieliem arī vadiem, lieliem kabeļiem, un lai viņu varētu aizlaist prom pie patērētāja. Un ja nav tos elektrolīnijas, neviens tev uz noteiktu vietu, kur tu dzīvo, necels viņu, jo tas ir dārgi. Un jāizmanto tā elektrolīnija, kas ir uz doto brīdi uzcelta jau 80. Gados, kurā savienoja tātad Latviju ar Krieviju. Tagad tie apstākļi ir tādi, ka ar kaimiņu mums nav labas attiecības, jā, un elektrību vairs neiepirksim no ārzemēm. Jāražo pašiem ir.
Vien pāris kilometrus no Latvijas-Krievijas robežas, zem augstsprieguma līnijas un tās tuvumā tiek plānots 1000 hektāru platībā izvietot saules paneļus.
Tas ir tomēr 50 lauki pa 20 hektāriem.
Cik jums zemes vispār ir?
Mēs apsaimniekojam, laikam, cik 4500 tagad hektārus apsaimniekojam. Bet no īpašumā mums ir 2200 hektāri, kas ir.
Kas tā par skaņu ir? Tā elektrība ir?
Jā, tagad kurā virzienā rolam ir elektrība.
Aldis Ločmelis atklāja, ka lēmums iznomāt zemi saules paneļu parka izveidošanai pieņemts vadoties arī no savas pieredzes, jo saimniecībā Kotiņi saules baterijas tiek izmantotas jau 5 gadus. Tāpat ir domāts arī par efektīvu saimniekošanu, jo saules paneļu parka izveidošanai tiek iznomāta dažāda zeme.
Tā ir lauksaimniecības zeme, Jā, ar augstāku, teiksim, augstākās balles, kur ir, teiksim, savi 35 auglības balles, laba lauksaimniecības zeme, un ir arī kāda puse no tām, kur ir purvi, nemelorētas, teiksim, 50-50. Ja? Piemēram, ja mēs audzējam kviešus, es audzējot kviešus un ražojot sēklu un pārtikas produktus, es no viena hektāra varu iegūt savus, nu, 250 eiro peļņu. Tā ir noma uz saviem 35 gadiem, 500 eiro gadā noma par hektāru. Tas ir. Ja mēs skatāmies, ka saules paneļi uzliekot, mēs varam gūt peļņu savi 500-600 eiro, ja, un tā naudiņa paliek reģionā attīstībā. Ja, ja mēs varam pienācīgi maksāt gan algas, gan attīstību pārējās nozares, ne tikai lauksaimniecība, kas ir ļoti atkarīga no laika apstākļiem, bet to, ko mēs izaudzējam atlikušā saimniecībā, mēs pārstrādājam tajā pašā pārtikā, kombikormos un visā, tad mēs nodrošinām tādu stabilāku to lauksaimniecību.
Aldis Ločmelis atklāja, ka pagaidām tiek domāts, kā izmantot zemi zem saules paneļiem.
Tas būs atkarīgs no tā, kā gan investors, gan tie cilvēki, kas tagad to projektu veido, kādas saules paneļus liks, vai viņi būs kustīgie vai stacionārie, cik viņi būs jaudīgi, jo tur ir, cik viņi būs viens otram klāt, nu, tur ir, ko mēs darīsim, vai mēs tur apakšā kaut kādā daudzumā zemes, teiksim, turēsim aitas, ja? Tur atkal ir savādāki paneļi un risinājums, kurā daļā mēs pļausim apakšā zaļo masu un vedīsim uz jauno kaltēt zaļo zāles masu un veidosim, teiksim, kombikormus priekš zivīm. Ja? Nu, tas ir atkal nākošie jautājumi, ko mēs saskarsimies.
Vigars Kaktinieks, uzņēmums, kas realizē projektu, ir Purple Green Energy B, bet uzņēmuma īpašnieks un attīstītājs, kurā tad ir arī komanda, inženieru komanda, projektu vadītāju komanda. Finansistu komanda ir Sijak Sedo, es esmu kompānijas dibinātājs, un enerģētikā jau strādājam vairāk kā 10 gadus.
Kā stāsta uzņēmuma vadītājs Vigars Kaktinieks, līdz šim ir īstenoti zaļās enerģijas projekti Latvijā un Horvātijā. Balvu novadā paredzēts izbūvēt saules paneļu parku ar 400 MW mainstrāvas tīkla pieslēguma jaudu jaunai apakšstacijai.
Nu, apjoma ziņā tas noteikti nozīmē, ka Balvu Viļakas novads tur ļoti pārliecinoši kļūst par elektroenerģijas eksportētāju uz citiem Latvijas reģioniem, jo tādā ziņā tas vietējais patēriņš būtu pilnībā nosakts un arī pārsniegts.
Saules paneļi tiks izvietoti vairāk kā 1000 hektāru plašā teritorijā, un pēc uzņēmuma aplēsēm šāds parks varētu kļūt par lielāko Latvijā.
Tehniski viņi ir izvietoti uz vairāk kā 100 zemes gabaliem, tāpēc tas nu, nesanāk, ka tas tāds viens kantains poligons, kuram neviens netiek cauri, bet attiecīgi zeme mums ir sadalīta tādos 10 blokos, pa kuriem ar kabeli tiek elektroenerģija aizvedīta līdz apakšstacijai. Un kabelis ir zem zemes, neviens viņu neredz. Un tās paneļu rindas, nu, droši vien jau visi varbūt ir braukājuši kaut kur pa Eiropu un nu, jau arī Latvijā kaut kur redzējuši, bet tas atstatums starp tām paneļu rindām ir arī nu, kādi 5-6 metri, kas ir diezgan daudz.
Lai realizētu šādu projektu, ir nepieciešamas brīvas elektrības jaudas, kurām var pieslēgties lielas zemes platības, kur izvietot saules paneļus, kā arī atbalsts no vietējās pašvaldības. Balvu novadā visi šie nosacījumi izpildījās. Par projekta gaitu plašāk stāsta uzņēmuma vadītājs Vigars Kaktinieks.
Un tad nākamais solis, kas īstenībā esam mēs, ir tehniskais projekts, proti visā projektēšana, atļaujas, inženieri, izpētes, tam līdzīgas lietas. Un tā stadija arī aiziet dažos miljonos, un to daram ar saviem cilvēkiem, saviem resursiem, saviem spēkiem. Un tad ir pēdējais un no vienas puses svarīgākais posms, bet bez tiem iepriekšējiem posmiem tas pēdējais nav iespējams, ir tas gala lielais enerģijas investors, kas nāk un to parku būvē un operē. Tie lielie investori ir vai nu Eiropas enerģētikas kompānijas vai Eiropas infrastruktūras fondi, kas tagad ļoti grib investēt enerģētikā. Šobrīd mēs esam fināli taisnē ar dažiem tādiem Eiropas spēlētājiem. Tagad mēs esam darījuma noslēguma stadijā.
Investīciju apjoms varētu būt mērāms 300-400 miljonu eiro apmērā. Savukārt tas, kā ieguldītā nauda atgriezīsies pie investētāja, būs atkarīgs no noslēgtā elektroenerģijas pārdošanas līguma.
Un elektrība tiek pārdota Eiropas elektrības tirzniecības kompānijai, kas elektrību realizē gan Latvijas un Baltijas tirgu, gan arī plašākā Skandināvijas tirgu, jo elektrosistēmā Baltijai un Skandināvijai ir vienot.
Saules parka būvniecību plānots uzsākt nākamgad. Darbi varētu aizņemt apmēram 3 gadus un uz vietas varētu strādāt ap 300 cilvēku. Bet arī pēc saules parka izbūves būs jaunas darba vietas. Šis ir viens no svarīgākajiem šāda projekta ieguvumiem, pārliecināts Balvu novada priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
Tas nav vienkārši, ka mēs iegūsim elektroenerģiju. Šis projekts ne tikai bez būvniecības, bet tad pēc, kad tiks nodokta eksploatācija, gan transformatora līnija, pēc tam tas apkalpošanā, gan apļaušanā, varbūt ap žogu vai un daudzas citas lietas enerģētiki. Kopumā radīs jaunas darbietas līdz 200.
Interese par atjaunojamo energoresursu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā Latvijā ir ļoti liela gan no mājsaimniecībām, gan uzņēmējiem. Uz februāra beigām akciju sabiedrības sadales tīklis infrastruktūrai pieslēgti 12400 mikrogeneratori jeb saules paneļu mājsaimniecībās ar kopējo ražošanas jaudu 100 megavati. No kopējā skaita aptuveni 650 mājsaimniecības ir Latgalē. Pagājušā gadā bija arī ļoti liels pieprasījumu skaita pieaugums saules parku izbūvē Latvijā, skaidro Jānis Kirkovalds akciju sabiedrības sadales tīklis attīstības direktors.
Tad uz doto brīdi tīklā mums ir ap 260 elektrostacijām, kur uzstādītā jauda ir 23 megavati, tas ir tīri no saules elektrostacijas, no kurām Latgalē ir 30 ar jaudu ap 3 megavatiem. Tās ir visas saules elektrostacijas, kur jaudas ir virs 11,1 kilovati, tā kā virs maisaimniecības šīs liekšņi. Un ja skatāmies arī uz pieteikumiem šo tendenciju, tad, protams, pamatā tās ir saules elektrostacijas, kas šobrīd ir iesniegušas pieteikumus un taisās būvēt, ir nedaudz vairāk kā 1000 megavati šīs jaudas, un Latgalē tās ir aptuveni ap 100 un kopējo pieprasīto jaudu 190 megavati.
Uz jautājumu, kas notiks ar elektroenerģijas ražotājiem un elektrības cenām, ja visi pieteiktie projekti tiks realizēti, Jānis Kirkovalds atbild.
Mums uz doto brīdi, es skatos arī vienu aci uz pārvades sistēmas patēriņu, kas šobrīd notiek valstī, kas ir nedaudz uz 900 megavatiem. Esošā ģenerācija, kas ir Latvijā uz doto brīdi strādāja 1100, tā ka mums ir pārpalikums uz doto brīdi valstī, mēs eksportējam. Ja šis viss, tas sanāk 6000 megavati nāk plusā klāt, tad tam kaut kur ir jāplūst par starpsavienojumi, vai no uz Lietuvu, vai uz Igauniju, vai tālāk jau par starpsavienojumu uz Poliju, vai no Lietuvas uz Zviedriju mums ir starpsavienojums, vai no Igaunijas arī uz Somiju. Bet jāsaka, ka šīs pārvades līnijas arī nav no gumijas, visam ir ierobežojumi, un kad līdzīgas tendences attīstot šādu saules projektus ir arī gan Igaunijā, gan Lietuvā, un saulainā laikā, ja virs Baltijas būs skaidri laikapstākļi, tad ja šīs stacijas būs realizētas, tad lielākā daļa tiks atslēgts, jo vienkārši tīkls nespēs paņemt pretī. Vai arī kaut kādas, ja spēs patēriņš apēst daļu, un biržai tiks iesniegt šie ražošanas apjomi nākamai dienai, tad elektroenerģijas cena būs tuvu nulē vai pat negatīva. Un attiecīgi, ja negatīva, tad ražotājiem jādomā, vai es savu enerģiju pārdodu tajā dienā, vai es vienkārši izslēdzu savu staciju, un vienkārši enerģija netiks saržot konkrētajā dienā. Tā ka, tā ir tā nākotnē, un es pieļauju 30 vai 40% no šiem projektiem visticamāk arī nerealizēsies.
Akciju sabiedrības sadales tīklas attīstības direktors piebilst, ka tie uzņēmumi, kas visātrāk realizēs un attīstīs šādus projektus, tie visvairāk arī spēs atgūt ieguldītās investīcijas. Tāpat viņš norāda, ja šāds saules paneļu parka projekts realizēsies Latgalē, tas vistiešākajā veidā ietekmēs elektroenerģijas cenu. Raidījumu veidoja Karina Važnē un Iveta Čigāne, par skaņu rūpējās Ints Salmiņš Latvijas radio studijā Latgalē. Bet jau pēc nedēļas kolēģi no RTV skaidros, vai energoresursu dārdzība ietekmējusi ziedu un stādu audzēšanu, kā arī to cenas.
Reģioni krustpunktā.